чаго складаецца беларуская ідэнтычнасць? Што адрознівае беларускі свет ад усіх іншых цывілізацыяў і культураў? Хто яны такія, беларусы? Пра гэта расказвае Альгерд Бахарэвіч у рамках перадачы «Цуды і дзівосы Беларусі».
Сваякі за граніцай. Што такое збратняя Русь, не возьмецца патлумачыць ніводзін географ. Да і пры чым тут геаграфія? Калі верыць старой беларускай песні, тая збратняя Русь нешта кшталту GPS-навігатара, з дапамогай якога шукалі некалі к шчасцю дарог заблукалыя беларускія аўтамабілісты і ўладальнікі гужавога транспарту. А можа гэта пропуск на склад, дзе раздаюць сцягі перамог? Навошта нам сцяг перамог? А просто так. Б'юць – бяжы, даюць – бяры. Цяпер беларусы абыходзяцца без навігатара. Нават тыя, хто валодае гужавым транспартам. Відаць, запомнілі нарэшце дарогу. І ўсё гэта неяк насцярожвае. Бо што получаецца? Раней былі з братнею, а цяпер зрабіліся мірныя, як тэнісісты. Ці значыць гэта, што ў хаўрусе з братнею мір нам толькі сніўся? Выходзіць, што так. Русафобія нейкая. Аж сорамна робіцца за беларускі тэніс. Што і казаць, перапісваць гімны, вівісекцыя, прастытуцыя і наогул пашлаваты занятак. Гэта тое самае, што ўзяць із помніка Дзяржынскаму шляхам нескладанай хірургічнай аперацыі зрабіць іншы помнік, якому-небудзь больш прыгожаму і неўтральнаму персанажу, напрыклад, Эўфрасінні Полацкай. А што? Дадаць шокам трохі прыпухласці, згаліць бараду, апусціць лоб ніжэй, папрацаваць над бронзавым скальпам і полавымі прыкметамі, можна быць пэўным, што тут беларускія скульптары дадуць рады. Дадаць дабрыні сворому позірку. І вось ён фокус, вось ён дзіва і цуд. З жалезнага Фелікса атрымалася элегантная святая. Эканомічу месца, грошы, матэрыялы, а галоўнае – небагаты запас нашых мазгавых звілінаў. Зрэшты, на тое яна і святая, каб навучыць нас эканоміі. А светніца, заступніца, апякунка і запяканка. Адно слово тут, канешне, лішняе. Але такой бяды, колькі было тых лішніх словаў. І іх вырашылі проста перапісаць, не мяняючы асновы. У выніку невядомая і абстрактная збратняя Русь, якую нават на мапах не знойдзеш, ператварылася ў некалькі мільёнаў абсалютна жывых, працавітых і мірных людзей. Такое пад сілу толькі нам, беларусам. Збратняя Русь – гэта адзіная краіна, якую мы заваявалі. І прывезлі адтуль шмат золата, спецыяў і нявольнікаў, і расейскую мову, вялікую і магутную. На нявольніцкім рынку такую любы ўзяў бы, не гандлюючыся. Таму мы пакінулі яе сабе для ўцехаў, разам з братамі-мужнавякамі. Ёсць, аказваецца, і такі народ на свеце. Калі ўжо прымаць усур'ёз нацыянальнае братэрства, дык здаецца, для беларусаў найбліжэйшымі братамі ёсць украінцы, і яшчэ палякі і літоўцы. Прынамсі, мове тут можна верыць. Расейцы ў гэтым сумневным спісе, паводле ўсіх рахункаў, мусяць быць недзе ў канцы першай дзясяткі, калі не паза ёй. А вось калі браць пад увагу асабістае, я, напрыклад, думаю, што найбратэрскім народам для беларусаў ёсць немцы. Мы, беларусы, з братняй Нямеччыны, так бы вось падняўся б за стала і заспяваў, прыклаўшы далонь да грудзей, пабырыўшы прыгожы паэтычны памер. Wir weißrutenen. Ясная рэч, у такім выглядзе радок выклікае не надта пажаданай гістарычнай асацыяцыі. Нешта такое першамайска, ты ў акупаваным Менску, надпіс пад партрэтам вызваліцеля. Але будзем шчыры, з братняя Русь такіх жудасных асацыяцый выклікае значна больш. Для гэтага не трэба быць гісторыкам. Дастаткова будзе проста агульнавядомых фактаў і трошачкі тэлевізара. З такім братам не толькі ў разведку, у лазню пабаішся пайсці. Столькі беларускай крыві не піў ніхто, і ніхто столькі не гандляваў нацэджаным. Не, гэта не нагода для ненавісці. Гістарычныя крыўды пакінем гістарычным нацыкам. Калі заўгодна, гэта ўсяго толькі запіс у кнігі скаргаў і прапановаў. Паміж братам і братаном адзін крок. Увогуле, першым задацца пытаннем, які народ ёсць для нас роднымі братамі, а які стрыечнымі пляменнікамі, варта задумацца, а ці ёсць у гэтай народнай забаве хаця б нейкі сэнс? Па-мойму, няма. Можна жыць і без братэрскай любові. Адкуль узялася гэта паталагічная цяга да пошуку братэрства, падобная да псіхічнага захворывання? Калініяльныя комплексы, поўныя памперсы любові. Яно, гэтае штучнае фальшывае братэрства, нагадывае слова мужа, які выправляе жонку ў роддом. Без хлопца не вяртайся, народзіш дзеўку, прыб'ю. Пошукі нацыянальных братоў – рытуальны занятак з часоў дрымучага патрыархату. Чаму не сясцёр? І як Русь, яна моя, докладні ваша, може бути братня. Знов некая половая нерозберіха, мова свєтка, і яна не подманя. Уявляю, як у якої-небудь Ангельщині захочуть відшукати братній народ, або у Австралії. Шкода їх, як же яны без братов? Неповна сім'я, тяжке дитинство, сиротки казанські. Нема кому поскардиться, обіжають. Вон той, які за границей. Нема у кого красти папіроси і порночасописи. Нема з ким згуляти у збратню Русь, самую популярную гульню тутейших і тамтейших начальників, де молодший завсюди проіграє і щасливий. Бо хіба ж я не вартовий брата свого?
Для мікрофона Радіо Свобода був письменник Альгерд Бахаревич. Передача «Цуди і дівоси Білорусі» гучить на наших хвалях кожну суботу.
Працягуємо програму. На гэтым тыдні ў Менску адбылася прэзентацыя кнігі Паўла Севярынца «Беларуская глыбіня», якую ён пісаў на хіміі ў вёсцы Куплін Пружанскага раёну. У сувязі з выхадам ужо сёмай кнігі Паўла Севярынца мы запрасілі яго быць гостем онлайн-канферэнцыі на свабодзе. Зараз паслухаем адказы Паўла Севярынца на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды».
Першае пытанне онлайн-канферэнцыі задае наведнік Андрусь. Ён піша: «Вітаю, Павел. Правабаронцы ўжо колькі год дамагаюцца адмены ў Беларусі смяротнага пакарання. Разам з тым шэраг святароў і нават цэркваў выступаюць за захаванне такого пакарання, бо Біблія нідзе прама не кажа пра неабходнасць яго забароны. Такога меркавання прытрымліваецца, напрыклад, Антоні Бокун з царквы Ян Прадвеснік. Што думаеце з гэтай нагоды?»
Маё перакананне, Андрусь, забіраць жыццё мае права толькі той, хто яго даў. Бог. Пажыццёвае зняволенне дае магчымасць выправіць судовую памылку, калі яна зробленая, і каяцца злачынцы да скону дзён, калі гэта не памылка. Забойства забойцы не выйсця. Царкву Ян Прадвеснік, скарбніцу беларускага евангельскага руху, канешне ж, люблю і паважаю, але мой голас супраць народнай кары.
Наступнае пытанне Якава. «Вітаю, Павел. Беларускім моладзевым руху назіраецца відарочны упадак. Многія арганізацыі зніклі. Ад маладога фронту, паводле Дашкевіча, засталіся толькі косці. Ці азначае гэта, што пратэсны электарат вырас і стаў індыферэнтным?»
Мы у маладым фронте заўжды казалі: «Кость ёсць, мяса нарасте». Маладзёвы рух, як правіла, гэта вынік такіх глыбінных разломаў на межах пакаленняў. Таму цыклы вялікіх уздымаў блізкія да 20 гадоў. Рэжым, спажывецтва і грэх разбураюць адну хвалю, але непазбежна падымаецца наступная. Энергія маладзёвага штурму канца 90-х, пачатку 2000-х перайшла ў розныя палітычныя, эканамічныя, духоўныя з'явы. Паглядзіце толькі за апошнія некалькі месяцаў у Дашкевічаў, Дзімідзенкаў, Яроменкаў, Шэйных, Гарэцкіх, у Васільевых нарадзіліся дзеткі. Беларусь відавочна цяжарная новай хваляй адраджэння. У мяне ёсць кніга «Пакаленне маладога фронту», і там пішу на гэтую тэму больш разгорнута і дэталёва.
Віталь з Гатава Менскага раёну піша: «Павел, недавно вы абвенчаліся ў каталіцкім касцёле, і вам в некім сэнсе пашчасціла, вы вырваліся з кайданкоў рускай праваслаўнай царквы. Але, можа, вы падкажаце нам, тым, хто па-ранейшаму застаецца праваслаўнага веравызнання, дзе ў Менску наведаць храм, абвенчацца, пахрысціць дзяцей, каб не нарвацца на якога бацюшку рускага нацыяналіста?»
Дарагі Віталь, хоць я і павянчаўся ў касцёле, але застаўся праваслаўным. У Менску багата прыходаў, дзе святары глыбокія беларусы. Як, напрыклад, у маім свята-петрапаўлаўскім саборы, што на Немізе. Што вам параіць? Верце не ў бацюшку, не ў мітрапаліта, верце ў Ісуса Хрыста, які вас збавіў. Рабіце праваслаўе беларускім сабою. Тысячагадовае усходняе хрысціянства таким чорным дзержымордам мы не аддамо.
Оранж з Лондону піша: «Што ви думаєте на конт українсько-російського протистояння? На мою думку, зміни в Білорусі можуть початися тільки після розпаду Росії».
Події в Україні – це відомочна агресія Кремля супроць української держави і українського народу. У Білорусі створений комітет солідарності з Україною. Долучайтеся. Згодно видно, что чем глубее Россия влазит в Украину, тем больше, вероятно, развал путинского режима, а с ним и самой империи.
Але з Мінського вертається до теми одного кандидата на наступних президентських виборах і пише: «А може не треба одного там, де нема одинства? Коли ми гамонім правду, яка б яна не була, Господь ладить все сам лепшим чином».
Шановне Алла, у демократичних сил в Білорусі достатково агульного для того, щоб зробити просту річ – вилучити зі своїх шерегів одного відказного чоловіка. Распрацовать одинную ясную стратегию. Бо треба, каб с белорусским народом, и с режимом, и с Заходом мы говорили одним голосом. Иначе нас просто не почуют. Коллективная безотказность, сегодняшняя позиция, это страшное зло. Площадь 2010 года – той урок, який мы нарешті мусим выучить.
Сергей, завжди цікавиться. Павел, а чи пишете ви зараз яку новую книгу?
Дякую за питание, Сергей. А зараз дописываю роман «Сердце светла». Черновик готовы, але ён вельми объемисты. Треба час. Про что книга? Про Беларусь и про Бога.
Наступное пытание тычется потенциальной площадью в 2015 году. Дашкевич, який тепер уже не только муж, але и батько, серьезно собирается организовать протесты в 2015 году. За что и снова рискуя покинуть семью на несколько годов? А какие ваши планы на площадь 2015-го? И типа откликнуете вы в этом Дашкевича?
Коли зараз просто взять и закликать на площу, как это было в 2010-м, мовляв, народ там сам на месте разбирается, что робить, то отрываем коктейли с крыжей. Помолодь сутками сидела и онлайн глядела. Тому относно в улице потребны ясный план. Мирный протест и отказность, отказность, отказность. Дмитрий Дашкевич – один из наибольших верных белорусов, яких я веду. Сподвеюсь, это первая глава семьи, как батька, и он будет больше бачным, чем ранее. Ну и, конечно, швершую эту чудовную семью с пополнением. Живи, Беларусь!
Зет Зменску пишет. После обошних подеев в Украине, тебе треба нам имкнуться больше о Европу и спробовать будовать свои отношения с Россией. Какие шлях для Беларуси вы бачите теперь?
Беларуси треба мацовать свою незалежность, свою веру и свою любовь. Час нелегкий, але бывало и тяжей. Украина всем довела. Згуртуемся, будем молиться, будем робить, подтримливать один одного. Дуже.
Чому белорусская христианская демократия не выказывает своего протеста с нагоды деятельности таких узброенных формований, как казацтво на территории нашей Беларуси?
Читаем о Короткевича. А ворогов было столько, что куди б не пустил стрелу, и она трапляла у мету. Российские вербовщики и путинские туристы давно уже тут. И балаганное казацтво далеко не самая серьезная погроза. Увесь режим, сбудованный как Луганская республика, от подваленного советской ментальности до коридоров улады стратегического войскового планования. Тому перемогчи и режим, и империю можем только разом. И только с Христом. Великий дякую слухачам и читачам свободы за питание. Не будем бояться свариться меж сопку. Выдохнем дух поразы и панелости. Верим. Можем, переможем.
Падчас онлайн-конференції, яка відбулася на гэтым тыдні у сувязі з выхадам кнігі Павла Северынца «Беларуская глыбіня», аўтар адказаў на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды».